Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме. Македонија и Албанија може да си помогнат на патот кон Европската Унија. За и против изградбата на гасовод на водно, чија страна ќе победи, таа на власта или пак на невладините. Во последните месеци во Тетово, еден од најзагадените градови, речи си да нема загадување на воздухот. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Албанија пред 10 години стана членка на НАТО, а сега се надева на почеток на преговори со Европската Унија. Албански политичари велат дека државата има огромни придобивки од членството во Алијансата, а граѓаните со нетрпение чекаат за членување во Европската Унија. Македонија се обидува да го фати приклучокот во евроинтеграциите, а упатените велат дека двете земји може да си помогнат во остварување на заедничката цел. Во Тирана беше нашата новинарка Марија Митевска.
Албанија и Македонија пред себе имаат заедничка цел – започнување на преговори со Европската Унија во наредната година. Нашиот западен сосед отиде чекор понапред во евроатланските аспирации, кога земјата во 2008 година доби покана за членство во НАТО, а набрзо и официјално стана дел од Алијансата. За граѓаните кои ги анкетиравме за време на нашата посета на Тирана, членството во НАТО е успех, а животот далеко од посакуваниот, но евроинтеграцијата за нив е надеж за подобар живот и општество.
Но како чекајте да добавам?
Нема каде да одиме. Ке мора да се спроведуваат законите. Таму има други правила. Друга е играта. Стануваш дел од европските шампиони.
Подбоет штета, мам, мишала да функционуване.
Може би ке профункционираат законите. За една подобра иднина за сите. За тоа живееме. Се школуваме за да имаме подобра работа, повеќе пари, да се цени повеќе трудот. Зошто во Албанија сега трудот воопшто не се цени. Ти се уморуваш секој ден и кога доаѓа крајот, не добиваш ништо.
Фатмир Мејдиу, кој бил министер за одбрана кога Албанија стана членка на НАТО, а сега е пратеник на опозицијската републиканска партија, вели дека влезот во Алијансата носи безбедност, модернизација на армијата и развој на економијата. Според него потребна е регионална економија преку која Македонија и Албанија ќе си помогнат на патот кон Европската Унија.
Како што имаме добро искуство со Јадранската повелба, ние можеме да продолжиме со Берлинскиот диалог кон многу конкретни предлози кои ќе помогнат на нашите земји. Ни треба енергија како една од двете основни работи и добар фискален систем, како и поголема сигурност за странските инвеститори да дојдат во нашите земји.
Пратеничката во владеачката социјалистичка партија Мими Кодели истакнува дека политичарите и граѓаните биле обединети за влезот во НАТО. Македонија и Албанија, како што наведува, треба да учат од собствените грешки за поуспешен евроинтегративен процес.
We can do it together.
Можеме тоа да го направиме заедно. Заеднички со градење на патишта, градење автопат, градење мостови и енергетска мрежа. И така е полесно за нив да инвестираат пари на Европската Унија во заеднички проекти. Не зборувам само за Македонија и Албанија, туку генерално за целиот овој дел од светот. Ова е едно, другото е дека може да учиме едни од други.
Освен институциите и невладините организации од двете земји, може многу да придонесат во остварување на целта. Првата важна задача е да се информираат граѓаните, вели извршната директорка на невладината организација Европски центар Ина Джепа.
Невладините организации може да направат многу во подигнување на свеста што представува Европската Унија и кои се задачите и обврските. Нормално дури и правата и користа од членството.
Според податоците, странските директни инвестиции во Албанија 5 години пред влезот во НАТО изнесувале 5,5% од бруто домашниот производ, доека 5 години по влезот во Алијансата растат на 9,1%.
Видеорепортажат од Албанија можете да ја погледнете на нашата страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете не
на Facebook, Twitter и YouTube.
Власта и невладините организации водат дебата за тоа дали трасата на гасоводот треба да поминува низ парк Шумата водно. Иако првите се настав дека не треба да се менува трасата на гасоводот, а невладините се противат на тоа градбата да поминува низ шумата. И граѓаните се со поделени мислења како власта и невладините. Повеќе од прилогот на Јасната Насова.
Власта настојува гасоводната траса да минува низ водно. От истопирање на проектот во оваа фаза би го оштетил буџетот за 10 милиони евра. Активистите сметаат дека средствата не треба да се причина за да се зачуваат белите дробови на Скопје. Радио Слободна Европа ги праша граѓаните кој е нивниот став. Нивните мислења се исто поделени како и оние меѓу власта и активистите.
Може да се најде решение или да се смени ако е толку добра шумат или кај што се прави поново да се засади. Гасовод ни треба. Да се најде некое решение, најдобро е.
Изјави Стојанче Тренчевски. Од друга страна, некои граѓани пак ги поддржуваат размислувањата на активистите за зачувување на парк Шумата водно.
Штета е водно да се пропасти, запошто Скопје го пропасти тотално виш. Дрво не може да се реде на километар.
Изјави Стив Стефановски. Покрај нив Крсто Минговски смета дека двете страни се во право, но решение и консензус мора да се најде.
Јас го сакам водно и секогаш ќе бидам за таа страна. А иначе и владата има право во поглед на гасоводот и трошоците и дека стварно тие дрва некаде ќе се уништат, ама од друга страна и граѓанскиот сектор има право.
Рече Минговски. Град Скопје ги прекина градежните активности за гасоводот на водно за да се одржи јавна дебата. Активистите неколку дена со жив штит стоја пред булдожерите пошто градоначалникот на Скопје Петре Шилегов одлучи да ја стопира изградбата. Активистите и власта не успеаа да најдат компромис. Власта апелираше да се има разбирање за вредноста што треба да се исплати доколку се прекине проектот во оваа фаза.
Треба на сите јасно да ни биде дека не е исто да беше ова стопирано пред почеток на градба и во фаза на градба кога веќе се инвестирани 10 милиони евра и кои ќе треба да го оштетиме буџетот на државата за таа вредност.
Изјави Байрам Реджепи, директор на Македонски енергетски ресурси. Но активистите од Сдруженијето го сакам водно сметаат дека билета дробови на Скопје не треба да бидат оштетени поради грижата за загуба на средства.
Па се изгубија средства и заради клинички центар. Се изгубија многу средства и заради Скопје 2014. Значи имаме низа нерегуларности во минатото кои што придонеле до манипулации со проекти и губење на средства од државата. Дали само тоа треба да биде аргументот за да дисфорсираме еден лош проект?
А рече Андреа Јанков од го сакам водно. Од друга страна, заменик министерот за животна средина Јани Макрадули истакна дека водно не е заштитено подрачје, така што изградбата од тој аспект е легална. Но се отвори дилема кај активистите за тоа зошто се спроведува проектот во фаза кога се очекува законот за заштита на парк Шумата водно.
Ако се носи закон за револоризација на одредена област, ве молам зашто не кажете стоп со градбата, причекајте, ние мораме да го изведеме овој закон, па потоа можеме да видиме што може понатаму.
Рече Тања Стојановска од го сакам водно. Дебатата за гасоводната траса низ водно треба да продолжи според најавите во Министерството за животна средина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поволните временски услови им дозволија на тетовци да дишат. Од средината на април до сега, речи си да нема надминување на дозволената загаденост на воздухот. Експертите сепак очекуваат големо загадување зимовска. Од Тетово ни јавува нашиот дописник Александар Самарджиев.
Летово жителите на Тетово куртулија од загадениот воздух, барем како што покажуваат податоците од мерењата на квалитетот на воздухот што ги прави Министерството за животна средина и просторно планирање. Рече си во текот на целиот месец мај, како и сите денови во јуни, јули и август, нема надминување на границата од 50 микрограми PM10 честички на кубен метар. Во овие месеци достигнуваат најмногу до 40 микрограми. Доктор Ратко Давидовски од Тетовскиот центар за јавно здравје објаснува дека погодните временски услови се причина за ваквата состојба.
Тетовчани дишеа чист и квалитетен воздух оваа сезона, точно од нека до средина на април, па се до денес, ден-два, ако имаше тоа не така прек над надминување во мај месец, за разлика од други години, кога сме имале пикови со 500 до 600 во летниот период, да не забораваме дека годинава метеоролошките услови се прилично поволни по однос на аерозагадувањето.
според Давидовски, отровните материи во воздухот, летово може би воопшто да ги немало, доколку беше подобра комуналната хигиена во градот. Тетовци со денови се соочува со големи купишта несобран смет покрај контейнерите.
Кога не можеме да бидеме задоволни од комуналната хигиена, нарочито во периодот кога беа гужвите со дојдените од надворот Печоба на одмор луѓе, затоа што видовме тоа по комуналниот смет кој количини беа и не можеше да се поддржува адекватно комуналната хигиена. Меѓутоа, моје мислење е дека поволните метеоролошки услови придонесува за да дишеме квалитетен воздух во овој период.
Сепак, специјалистот по хигиена и здравствена екологија прогнозира дека на зима повторно ќе има високо присуство на штетните честички и ќе се чувствува загадениот воздух.
Во зимскиот период не очекува, знаете, дека Тетово околу 70% од населението се грее на фосилни горива, пред се на дрва, и не очекувам некое подобрување на во однос на другите години. Индустријата учествува со 14-16% учествува во аерозагадување.
Жителите на Тетово најмногу се соочуваа со загаден воздух во 2015 година, со оглед дека од 365 денови, дури во 350 имало високо присуство на штетните PM10 честички. Во 2016 имало 302 дена со загаден воздух, додека во 2017 воздухот бил загаден во 134 денови, а во 41 немало податоци. Светските здравствени стандарди предвидуваат во една календарска година да нема повеќе од 35 денови со загаден воздух.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Неизговорени гласови е насловена представата што во рамките на меѓународен копродукциски проект ја подготвија младите од Србија, Босна и Херцеговина и од Македонија. А премиерата во Македонија ќе се одржи в петок на 7 септември на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Прилог на Љупче Јолевски.
Неизговорени гласови е насловен меѓународниот проект кој како партнери заеднички го подпишуваат Цеком театарот Зрењанин Србија, Дис театарот Бања Лука, Мостарскиот театар на младите од Босна и Херцеговина и Театарска младина на Македонија. Во негови рамки, во изминатиот период било реализирано истражување при што биле изработени повеќе интервјуа со конкретни прашања кои се однесуваат на предрасудите на младите луѓе поврзани со ставовите на припадниците на другите народи од регионот. Од добиениот материјал е подготвена театарска представа во која како учесници и уметнички соработници учествуваат представници на сите 4 театарски организации. Идејата е на овој начин, преку соочување на различни вистини, да се придонесе за подобро разбирање на младите од различни делови на Западен Балкан, да се воспостави слободна и отворена комуникација помеѓу нив, без разлика на тоа што припаѓаат на различни етнички групи, потикнувајќи ја притоа нивната креативност и развивајќи повисоки естетски критериуми.
Преку театарски методи, анализа, драма, во текот на минатите 20 дена многу интензивно работивме на проектот. Направена е театарска представа која трае 1 час и изворедно интересна, стои помеѓу два сегменти, помеѓу театарот и движењето од една страна и говорниот театар од друга страна.
Вели доктор Нелко Нелковски од Театарска младина на Македонија. Тој заедно со Сеат Ѓулич, Душан Калејски и Огнан Богдановиќ го сочинуваат авторскиот тим на овој проект, а во неизговорени гласови играат Марија Јовчевска, Неда Ковач, Надежда Секулич, Бојана Штрбац, Хадис Хабибија, Сабахудин Балавац, Лазар Нелковски и Раде Костич.
Дивно е како млади со различити страни исто размишлеја.
Навистина е прекрасно да се види како младите од различни страни на Балканот исто размислуваат и колку нам ни е важно тоа. Ние едноставно сакаме да ги надминеме предрасудите. Да, војната помина и злоделата не смеат да се заборават, но треба да се оди напред. Како млади треба да се бориме против таквите предрасуди, против национализмот, со сета своја младешка енергија и бунтовност. Сите сме исти, иако имаме различни имиња и различно потекло. Ние покажавме дека можеме да функционираме како еден совршен механизам.
Истакнува Надежда Секулич. Таа и со дополна дека тие заедно создале возбудлив театарски чин во кој има многу хумор и сатира, но едновремено и многу радост.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.